记，欢迎刘老弟啊。
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svijici. Dok joj se mršava glava kokoške platila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane uvijek brži od Nikola.
Navikli ste da na početku emisije uvek čujemo kraj, odnosno deo kraja. Ovoga puta je to deo porodične priče Nikole Tesle, koji je rođen u noći između 9. i 10. jula 1956. godine. Neće mnogi biti toliko obrazovani i neće ostaviti za sobom tolika dela kao što je Tesla ostavio, a mnogi će biti na njegovom putu. Međutim, ovo što je snašlo planetu, mogućno je da će kanalisati na neke druge načine različite talente, različite mogućnosti dece. Svi su zbunjeni i upravo radi toga radimo današnju emisiju. Evo da vidimo šta nam kaže, Mima iz Aleksnice.
Opisni pridavid.
Ovo ne morate da prepisujete. Danas ste spremni da se malo igramo. Vaš prvi zadatak je da mi kažete šta je predstavljeno na ovoj slici?
Konj.
Tako je. Znam da svi znate odgovor. Predstavljen je konj. Vaš sljedeći zadatak je da osmislite što više opisnih prideva pomoću kojih ćete upisati ovog konja. Hajde, razmislite.
Beo je.
Kakav je ovo?
Trči. Visok.
Možemo reći
beo,
da je
ovaj
konj. Beo. Jak.
Terez. Hitar.
Hitar.
Snažan.
Ovako izgledala jedna lekcija, ovako izgledalo proleće, ovako izgledala škola, malo mama, malo televizor, malo dete, malo društvene mreže, malo ništa, pa onda sve iz početka. O tome ništa, o tome svašta, o tome da je, kako kažu istraživanja u Americi, da su noćne more, gnev, regresija, tuga, nasilni ispadi samo neke od posljedice koje su istraživači primetili kod američke dece u vezi sa bolešću koja je zahvatila planetu i koja se odrazila višestruko na njihovo znanje, na njihovo učenje, na njihove živote. Razgovaramo sa Brankom Tišmom, koja je školski psiholog i ovih dana je bila u društvu najmlađih. Sad si skinula taj vizir. Zašto si kupila? Mi se dugo znamo i dugo sarađujemo. Izvinjavam se slušaocima što smo na ti. Ali pre toga, moram da ti se izvinim, pre toga smo pozvali također o dečijim životima i zdravlju. Pozvali smo jer je upravo sa kolegijuma stigla, tako sam juče saznala, doktorka Olivera Ostojić, koja je rukovodila s dečije bolnice za pulmologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Doktorka, dobar dan, dobrodošli u familiju.
Dobar dan, Vesna.
Kako vam je danas, kakvo je stanje kada je o deci koja imaju simptome COVID-a, se to tako kaže?
Tako se kaže, u pravu ste.
Pa evo, od jutra su nam ta deca dobro. Da kažem, idu u poboljšanja, apsolutna. I analize su im bolje i to su deca koja već leže ovde 4-5 dana i ona su u taj neki akutnu fazu, akutni stadion bolesti su prošli i svi su bolje. Ove naše bebe koje dolaze sa strane iz porodilišta od COVID pozitivnih majki, također sve su im analize za sada ok. Čekamo rezultate PCR testova. Dobri su, mogu da kažem, da danas su mi sva deca i sa terapijom koja su i koja su na kraju, imamo i par otpusta, odlaze kući, svi su mi da danas stvarno dobri.
Doktorka, juče su nas mediji, dobro i mi smo mediji, ali smo saznavali u određenom tempu da je mnogo više dece obolelo nego što smo to znali ranije. Da li nismo tad znali, a sad znamo, ili da li više obolevaju deca u ovom naletu virusa ili je nešto drugo u pitanju?
Pa evo ovako, prvi nalet je bio prva preporuka da se primaju i sva asimptomatska deca koja su pozitivna. Znači deca sa i bez simptoma i sa najblažim mogućim simptomima da budu na neki način izolovana i oni su bili najvećim delom u našoj bolnici. Znači bilo je i tada puno dece u bolnici, ali su deca bila relativno zdrava, osim što su imala tu svoju pozitivan taj bris na koronu. I naravno u tom prvom naletu je bilo mnogo manje i zaraženih ljudi uopšte. U ovom drugom naletu ne mislim ja da su oni teže oboleli, da se bilo šta tu dešava, nego prosto su počeli da radi vrtići, predškolske ustanove, ovi naši tinejdžeri izlaze mnogo više, mature, koje kakva dešavanja.
A ovo i testiranje, razna testiranja, polaganje, imamo polaganje.
Razna testiranja, tako je, kako se zovu, prijemni ispiti. I bilo je, znači, mnogo, mnogo više okupljanja i kako ima više zaraženih, onda naravno da u tim zaraženih postoje i deca koja iskazuju kliničku sliku. I to se sad ispostavilo kao tako da i mi smo promenili trend, znači sad primamo decu samo koja su za bolničko lečenje, koja imaju upale pluća, koja imaju dugotrajniju temperaturu, koja su testirana kao pozitivna i sada imamo tu taj uvid u kliničku sliku COVID bolesti kod pedijatrijskih pacijenata koja se, da kažem, na neki način približava ovoj kliničkoj slici koju mi slušamo da imaju odrasli pacijenti, naravno lakša do srednja.
Ali doktorka, za nije bilo reči sve vreme, pogotovo na početku pandemije, da deca ne obolevaju, da su oni samo nekakvi nosioci, prenosioci, da ne idu kod starijih, kod bake i deke, da ne odlaze, nego, i onda su deca niti su nosila masku, ni mladi roditelji nisu nosili.
Da.
Je li to neka pogrešna postavka?
Evo, jutros je i doktorka Ana Gligić, virusolog, govorila o tome kako uopšte ne treba da postoji priča o tome da deca ne mogu da obole. Naravno da mogu, ali oni imaju neki različit imunitet u odnosu na odrasle, odnosno netaknut, nedirnut još uvek. I oni kad obole imaju blažu kliničku sliku, to je tačno, ali imamo decu sa hroničnim bolestima, teškim bolestima koji mogu da im ta korona pridoda, da izgleda da ta njihova bolest, da kažemo osnovna, bude akutizovana ili u pogoršanju nekom i tako dalje. Znači ovo sad što se dešavalo, ove upale pluća koje se dešavaju, to su, mi smo navikli, to su klasične respiratorne infekcije praćene upalom pluća. Ta deca jesu COVID pozitivna, leže kod nas zbog upale pluća i da je od gripa i bilo koja druga infekcija, da je upala pluća, oni bi bili kod nas hospitalizovani. Oni su sad korona pozitivni i to je jedini razlog što ih mi primamo.
A kakve simptome imaju, odnosno na kakve simptome roditelji treba da reaguju da ne bi bilo, recimo, alergije u pitanju ili najeli su se mnogo sladoleda?
Da, da, da. Pa evo ovako, da vam kažem, ono osnovno što je, osnovna stvar što je, to je epidemiološki pozitivna anamneza. Znači neko od najužih članova porodice bude tu pozitivan. Kažem, situacija se sad promenila kod tinejdžera koji donose, sad oni mogu da donesu iz različitih sredina gde su boravili, a u prvom naletu to su bili 100% iz epidemioloških pozitivnih porodica, najuža porodica je prenosila koronu. Znači, deca imaju otprilike, sad tako smo profilisali već neku kliničku sliku, 3-4 dana temperaturu koja nije visoka, 37,5-38, sa glavoboljom, malaksalošću, gubitkom apetita, onako lošim opštim stanjem, gušoboljom, počinju da kašlju, treći, četvrti dan bolesti, krenu suvo da kašlju i onda se već kad se uradi krvna slika, imate već karakterističan nalaz za COVID bolest u krvnoj slici, napravite rengen, to bude jednostrana, obostrana pneumonija, leči i tu se onda procenjuje da li je za bolničko lečenje, u zavisnosti od opšteg stanja, od nalaza na rengenu i tako dalje, primamo u bolnicu ili možemo i da pošaljemo na kućno lečenje uz terapiju. Ima dece koja su 3-4 dana sa povišenom temperaturom i izgube miris, ukus, to je isto sad postao jedan od simptoma koji je dominantan, pogotovo kod tih adolescenata. Ali ne primamo takve pacijente, oni idu kući i to je skoro siguran COVID. Anosmija je skoro siguran u ovom trenutku. COVID idu kući u kućnu izolaciju, ako su dobro, sa preporukom ako bude poboljšanja da se javi i dosta dobro kod dece to funkcioniše.
Doktorka, kako se vi zaštitite kad idete među decu koja su obolela? Imate celokupni skafander ili kako se obučete?
Pa da vam kažem, u zavisnosti postoje preporuke apsolutno za niži, srednji i visoki nivo zaštite, znači na nekom tom srednjem nivou smo mi zaštićeni onako kako je preporučeno, naravno da se skafanderi, viziri i sve ostalo nosi u situacijama kad ulazite kod dece koja eventualno ili primaju kiseoničnu terapiju, koje imaju te venske linije otvorene za infuzije i tako dalje, sestre koje se bave njima u tom smislu da plasiraju te brownile za terapiju vensku i tako dalje, oni budu kompletno obučeni. Znači, postoji, evo, nama ovde stoji na zidu u bolnici čitav protokol kako je, koji je nivo zaštite za koju službu opredeljena.
Jel mogu ja vas da zamolim da vi dođete iduće nedelje, ako ikako moguće u ovom terminu, da budete sve vreme gošće, jer ima puno pitanja, pretpostavljam da bi i slušaoci imali puno pitanja, dakle, da pozovem doktorku Oliveru Ostojić da bude gošća u sledećoj familiologiji. Ako bude familiologije, kako ćemo raditi, to ne znamo. Čućemo se, jel može?
Čućemo se, naravno.
Mnogo hvala, doktorka.
Čućemo se, slobodno se javite.
Želim vam što manje pacijenata i vama lično sve najbolje.
Hvala, također.
Hvala vam, hvala. Bila je ovo doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac Dečje bolnice za pulmologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Nisam pitala doktorku da li se, kako reaguju deca kad vide lekare tako obučene, to sve malo podsjeća i na neki, ali deca gledaju i naučnu fantastiku i ovo nažalost nije, bilo bi mnogo lepo da je igrica i pustili bismo ih da igraju igrice ceo dan, samo da nije istina, jel, Branka? Branka, ti si nabavila upravo vizir koji se providi radi prvaka, je li tako?
A tako je, trebalo je da krenem da testiram prvake, ja nosim naočare, magli me stalno naočare i zamislila sam dete koje prvi put ulazi u školu, prvi susret sa školom je sa psihologom ili pedagogom i dođe kod mene i vidi mi masku i vidi mi zamagljene naočare, odnosno ne vidi mi celo lice. Što je jako važno za uspostavljanje kontakta i održavanje kontakta sa detetom, da vam vidi i mimiku i te male prelaze sitne na licu, tu dobrodošlicu koja se ne vidi.
Su uplašeni?
Pa nisu uplašeni. Ova generacija jeste malo drugačija, malo su nesamostalniji, malo su vezaniji za roditelje, što nije ništa čudno s obzirom da su 3 meseca zapravo bili isključivo sa porodicom ili gotovo isključivo sa porodicom. Isključeni su iz kolektiva, što vršnjačkih kolektiva, što se vidi kroz njihovo ponašanje i isključeni su od onog iz onog obrazovnog sistema koje pruža predškolstvo, to je zahtev za određenu samostalnost. A onda imate i taj neki period, ta zadnja tri meseca koje dete boravi u predškolstvu, u vrtićima, to je tako buran period razvoja. Svaki dan kod deteta prepoznajete neku novu funkciju,
nešto
se dešava, tako je, ali svaki dan je tu nešto. E sada vrtić, odnosno predškolska ustanova, sva organizacija i aktivnosti su podređene tome i to baš u ta zadnja 3-4 meseca boravka
u nekim redovnim vremenima.
Sad nam deca to nisu imala i to se osjeti negde u tom nekom kontaktu i taj razvoj koji jeste buran nije vođen od strane odraslih.
Ovo je škola u Zemunu, a ići ćemo za trenutak u Gagiće. Lazar, kako bi se prezivao, nego Gagić, je završio drugi razred. On sad sve ovo zna, međutim on nam kratko govori o tome kako je njemu sve ovo sa ovakvom školom palo.
Dosta je škola. Pa zato što tu školi družim, a preko ove škole na TV ne mogu pa što družim sa drugarima. Postavljaju nam zadatke neke.
U jednom redu voćnjaka zasađeno je 8 stabala šljiva i 11 stabala kajsija. Koliko je stabala voća zasađeno u 5 takvih redova? I sada računamo.
Sačekam da oni urade pa da prepišem. Kako je na televiziji?
Zapiši. I naravno odgovor. Zasađeno je 95 stabala.
Onda kad mi dođe majka, objasni mi malo.
Počeli smo o prvacima, međutim i svim ostalim čućemo malo kasnije. Evo Lazar i drugi, čućemo jednu devojčicu ili devojčurka koja je završila 8. razred. Sa njima nikad čovjek nije načisto šta su, ali čini se kako deca rastu da im drugovi, prijatelji i drugarice sve više nedostaju. Tek onda shvatimo koliko su im vršnjaci važni. Branka Tišma, školski psiholog, je naša današnja gošća. Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ili dilemu ili ne znate šta biste sa sobom i sa decom i da ćete da kupujete knjige i ima toliko pitanja. Kako će i da li će biti škole, to očigledno niko ne zna, ali vjerojatno malo mira u kući može da se stvori. 322-5299, pozivni za Beograd 011, Branka Tišma, školski psiholog, je tu da vam odgovori.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kanye West nije Picasso. Picasso sam ja. Kanye West nije ni Edison. Ja sam Edison. Ja sam i Tesla.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
Istina je. Kanye West može da bude sve drugo, ali da bude deo klasične i opšte kulture ne može. Bar još uvek ne. Ali postoji opasnost da to postane. A prvi je tu opasnost uočio niko drugi do Leonard Cohen, omiljeni njujorški bard koji deo tog miljeja uistinu i jeste. I to odavno. Formulisao je u poemi Kanye West nije Picasso, koja je deo posthumne zbirke stihova The Flame, Plamen, koja se pred svetom pojavila 2. oktobra 2018.
She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on.
Jay-Z nije Dylan svega. To sam ja. Ja sam Kanye West, Kanye Westa. Velika laž bezvredne kulture koja se preprodaje od radnje do radnje.
For the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Ne, nije ovo poema kojem stari Leonard uzdiže sebe. Naprotiv, ovo je pesma koja ukazuje na lažne magove muzičke i industrije zabave. Pesma koja razotkriva lažne veličine stvorene na temeljima potrošačkog društva. Ovo je manifest uperen protiv petparačke popularne kulture koja je zavladala medijima u poslednjih par godina, možda sad već i duže, a koja je direktna preteča onoga što danas gledamo na televiziji, čitamo po novinama i prava muzička podloga za reality programe. U stvari, to i jeste reality samo muzički, ako se to muzikom i poezijom može nazvati. Nažalost, nikada nećemo biti u prilici da čujemo samog Leonarda Cohena kako govori ove svoje stihove, ali zato možemo da čujemo kako to umjesto njega čini glumac Michael Shannon.
Kanye West is not Picasso. I am Picasso. Kanye West is not Edison. I am Edison. I am Tesla.
Ja sam Tesla. Ja sam njegov Kalem. Kalem koji je rodio struju, mekanu kao postelja. Ja sam Kanye West kakav on umišlja da jeste. Ne muvam se u naokolo često kao nekada. U stvari, nikada i nisam. Ja oživim tek posle rata, a rat još nismo imali.
I don't get around much anymore. I never have. I only come alive after a war. And we have not had it yet.
Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Echo.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Uzbuđena sam. Srećna sam što počinje novi deo mog školovanja, ali sam malo i tužna što nisam imala dovoljno prilike da se sa mojim drugarima pozdravim. Nekako nismo se videli 3 meseca i sada će doći ova matura i jedva čekam taj dan.
Cause we've got time. Yes, we've got
time. 322-5299 pozivni za Beograd 011 u familiologiji u važnoj dečijoj, porodičnoj i društvenoj temi, kako je sve ovo što se dešavalo i dešava i dešavaće se, nažalost, kako je uticalo na decu, to zna Branka Tišmaškovski, psiholog, ne samo na decu, ali deca su nama u prvom planu. Branka, da krenemo od prvačića, dakle oni su isti, drugačiji, uplašeni, samouvereni.
Ovi sad, budući prvaci ili sadašnji?
Jedni i drugi.
Pa,
oni su nam uvek nekako najnežniji.
Oni su malo nesamostalni, malo su više oslonjeni na odrasle nego što bi to uzrasno bilo, ali ne deluju ni uplašenije, ni zbunjenije.
Te pitaju nešto?
Oko COVID-a ništa, samo jedna devojčica nije htela da mi uđe jer u kancelariju dok je nisam pokazala koje mere predostrožnosti preduzimam, pokazala, pošto na svom radnom stolu držim jednu flašu sa alkoholom, prskalicu i sve to, onda sam je pokazala kako to ispruskam, dala je prskalicu da mi pomogne da neke stvari
da, nekad
ponovimo.
Nekad su govorili, deci, nemojte da idete za nepoznatim ljudima, a sad im govorimo, nemojte da ulazite ako nije isprskano i očišćeno.
Tako da, ništa, kad je isprskala malo prostor sa alkoholom, ušla je sela je i dalje smo imali dobar kontakt i dalje smo nastavili. Tako da ne, mislim da su porodice imale jako veliki zadatak ovog puta da se negde izbore i roditelji sa svojim strahovima i sa dečijim strahovima. Mi smo malo bili izmešteniji, bili smo na raspolaganju, ali nekako taj prvi udar i najznačajniji udar nije išao na nas nego na roditelje. Kao što i uopšte taj neki socijalni okvir školskog učenja, jedan socijalni udar je bio više na roditelje nego na nastavnike. Mi smo imali problem i učenja, velika učenja, kako organizovati nastavu, kako i učiniti dostupnim detetu, kako ih motivisati da se priključuje i na televizijske emisije i na ove časove, tako je, preko društvenih mreža koji su organizovani, i kako da odgovaraju na ta pitanja i tako dalje. A roditelj je imao drugu ulogu, onu koju je ranije imala škola i nastavnik i drugovi, a to je postavljanje pod pitanja, postavljanje, jer učenje nije samo ono što podučavanje od strane odraslog, nego sve ono što se dešava u učionici za vreme nastavnog časa, sva pitanja koja deca postavljaju, neko postavi pitanje, neko odgovori na pitanje, neko postavi dilemu,
nastavnik ume da odgovori, neki ne ume. Učili smo malo pre Lazara Gagića.
Da, neki roditelj ume, nije samo stvar u tome da li roditelj ume da odgovori ili ne, nego kad deca pet puta postave isto pitanje, to je nam roditelju dosadno, a u učionici je to normalno. Pet puta kad čuju jedan te isti odgovor ili drugačije rečen ili tako, to je proces učenja.
Mi u kućnim uslovima... Škola oslanja u velikoj meri na taj roditeljski način.
Pa u ovom slučaju smo morali da imamo podršku roditelja. I bar kad je moja škola u pitanju, imali smo veliku podršku zaista od strane roditelja.
Izvini što se prekidam. Razgovarala sam sa mnogom decom. Baš i snimala i pravili smo razne emisije od kuće. Bilo je mnogo dece koji su recimo četvrti, peti razred, to možda nije dobro da kažem, ali koja su ostajala sama kod kuće. Dete do 12 godina ne sme da ostane sama kod kuće. Jednostavno roditelji nisu imali drugi način izbora nego da deca ostanu, da ih pripazi komšija ili neko. Kako je tu, neka deca su se naprasno osamostalila, jel?
Da, neka deca su morala da se osamostale, što generalno loše je kontekst u kome su se deca morala da se osamostaljuju, loše je razlog toga. Ali inače mi malo držimo decu nesamostalnije nego što je potrebno za uzrast, malo duže ih štitimo od njihovih obaveza uzrasnih mogućnosti koje deca imaju. Tako da tu nije bilo tog raskoraka između mogućnosti koje dete prirodno ima da bude samostalno i da neke stvari obavlja samo, ali ima sa našim navikama i sa našim očekivanjima i sa našom potrebom da ih štitimo.
Da. I mi smo se, odnosno roditelji su se promenili. Na početku sam pročitala samo neke delove tog velikog američkog istraživanja u kome se kaže da su noćne more, gnev, regresija, tuga, nasilni ispadi samo neke od posledica koje su istraživači primetili kod američke dece. Da li je nešto od toga prisutno kod naše dece? Dobro, ti vidiš prvake svakodnevno,
da,
kad ih testiraš, ali si bila i sa onima koji sa osmacima
pa, da,
dođu deca. Kakav je tih, znaš, najbolje, tih znaš u duši, s tobom su ono što jesu.
Odrastali, zajedno odrastamo, da.
Jesu se promenili na bilo koji način? Imaju li na svetskom nivou istraživanja govori o tome da će deca tek
pokazati, pazite, kakve će posljedice biti uveliko zavisi od nas odraslih, kako ćemo organizovati socijalni kontekst dalje života i kako ćemo umeti mi
kako
da prevazići.
Kako da ga organizujemo kad ne možemo izvršiti?
Moramo da nađemo načine, znate. Moramo da naučimo, deca su pokazala mnogo veću i kreativnost i slobodu u pravljenju tih nekih socijalnih grupa. Recimo, u vreme ovog vanrednog stanja, a uopšte nije bilo elektronskog nasilja, koje inače jako često i jako je zastupljeno u odnosima među vršnjacima.
To kažu istraživanje?
To vam kažem iz iskustva. Znači,
nije bilo nasilja među vršnjacima?
Nije.
Da.
Nije bilo nasilja. Jedina neprijatnost koja se nama desila, to je da je otac ušao na čas koji je putem klasruma bio realizovan, da vidi šta njegovo dete radi na tom času.
Šta je radio? Ušao
na... Ušao je na čas, uključio se na čas.
Preko društvene mreže?
Tako je.
Ba se slikao, jes?
Pa nije se slikao, nastavnica ga isključila.
Ušao da vidi šta njegovo dete, a gde je otac bio?
Pa bio je u istoj prostoriji gde je bilo i dete. Odnosno, u stanu su bili, nije u istoj prostoriji. Ali
mora
to je
da proveri koje sve to.
Pa eto, mislim, radoznali smo da. I kao roditelji. Kao, znači, to je jedina, da kažem, neprijatnost koja se desila u vreme. Znači, sad su išle neke starije funkcije su se pokazale, starije razvojno u ljudskom nekom, a to je potreba da štitimo jedni drugi, da čuvamo u opasnim.
Mi imamo iskustva sa tim.
A mi imamo zaista iskustva sa tim kako preživljavati u teškim vremenima i kako se oslanjati jedni na drugi.
Čovjek da li da bude srećan ili nesrećan zbog tog iskustva, ali...
Pa ne znam,
ali
trebamo da naučimo iz ovakvih situacija da saosećanje, briga o drugima treba da se razvija i na drugačije načine. Imamo mnogo mogućnosti.
Ili ima saosećanje? Šta misliš?
Pa ja bih rekla...
Kao psiholog uopšte, posmatraš ljudi.
Pa, da vam kažem, ja posmatram dugo i mislim da se zadnjih godina to gubi uopšte, ne među decom, nego uopšte među nama kao ljudskim bićima. Prosto sve smo više okrenuti sebi, svojim nekim potrebama i prevazilaženjem svakodnevnih životnih situacija koje nisu jednostavne. Nekako nam je radno vreme drugačije, nekako više obaveza, nekako zahvaljujući IT tehnologiji dođemo kući pa nam se produži radni dan zato što stižu neki novi radni zadaci ili zato što nešto nismo stigli na poslu da odradimo. Tako da porodica sve teže funkcioniše i sve teže se uspostavljaju ti empatije i menja se kultura. Roditelj sve više štiti svoje dete.
Pa dobro, to možda na nekom nivou intuicije verovatno jeste tako. Ako je pravi roditelj, ako je nekako nešto ga je na to nateralo. Nastavit ćemo da vidimo šta ga je na to nateralo. Čućemo rezultate istraživanja, velikog istraživanja koje je Novosadska filozofska
univerzitet, oni su radili jedno veliko obimno istraživanje.
I daćemo neke od smernice koje se takođe na sajtovima medicinskih, odnosno psihološkim ovih dana u svetu šire, kako prebazići sve ovo, prebroditi do jeseni koja nam je potpuno neizvesna. Evo jedno od predloga, započnite razgovor sada. Isto je talasima Radio Beograda 1.
Sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih mi pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala. Bio sam siguran.
U familijologiji u ovom čudnom letu i čudnoj školskoj godini i svemu čudnom. Bilo bi dobro kad bi ostalo na čudnom. Očigledno da najviše od svega nam treba opreza. I kad su deca u pitanju, evo čuli smo da obolevaju deca, da klinička slika nije teška, ali da nije onako kako smo mislili da su deca sigurna. Branka Tišma, psiholog, školski psiholog je naša gošća. Branka, ne rade se istraživanja samo u svetu, i kod nas je rađeno do veliko istraživanje.
Nekoliko različitih istraživanja radili su naše katedre za psihologiju i institut za psihologiju, ali meni je bilo interesantno ovo istraživanje novosadski profesori što su radili, rezilijentnost, otpornost na stres izazvan COVID-om. I zapravo
to je deo ceo svetskog istraživanja. Pravila sam prilog od
toga. U svakom slučaju, ono što je meni interesantno, to je da mi imamo uglavnom visok stepen otpornosti na to što se dešava.
Kad kažemo nas, vi, na koga mislimo?
Mislim na Srbiju i na građane Srbije.
Uh-huh. Ne uopšte ljudska bića, nego mi ovdje u Srbiji.
To je istraživanje koje, uh-huh, mislim, bili su uključeni, samo, uh-huh, mislim, taj deo koji sam ja se uključila da slušam i da pratim, znači odnosio se na građane Srbije. Imamo veliki stepen, verovatno imamo dosta nekog životnog iskustva gde smo prolazili kroz različite neprijatne situacije, gde smo bili obeleženi kao vrlo negativna narod, nacija, pripadnici neke države. Sad smo prvi put bili zapravo, prvi put nam se dešavalo nešto loše što se dešavalo istovremeno u celom svetu. tako da nismo bili izolovani sa tom svojom negativnosti, nismo samo mi loši pa nam se to dešava, nego se prosto desilo celom svetu istovremeno i svi su na različite načine izlazili iz toga, ali ono što je karakteristično ovde bilo, ono što sam ja zapamtila kao važno, mi smo jako brzo ušli u te drugačije socijalne okvire. Znači, brzo smo se preme škole kao važan organizator socijalnog života odmah preuzela organizovanje nastave, odnosno organizovanje socijalnog života. To što su roditelji se uključivali jeste bilo dobro i nije bilo dobro. Roditelj nekad ne zna, nekad zna. Ali ono što je sigurno, roditelj se je upotpunjavao, imao je obaveze. Nije bilo tog nekog praznog hoda u kome smo se prepuštali svojim lošim mislima, predskazanjima, iščekivanjima, nego je moralo nešto da se deluje. I ta ljutnja koja je postojala, koja je bila uglavnom u vreme pandemije i tog školovanja kroz organizovanje škola, uglavnom je bila ljutnja okrenuta ka školi, kad nastavnicima, ka onima koji su zapravo u tom periodu, čini mi se, pored lekara i trgovaca najviše radili.
Možeš na nekog da si ljutiš? Mislim, čovjek da nađe nekog?
Negde imamo potrebu da iskažemo to svoje nezadovoljstvo, a najbolje ga i najlakše znamo šta očekujemo od škole.
Od škole očekujemo mnogo, između ostalog i da nešto u toj školi nauči.
Tako je.
Koliko je na to uticalo sve što se izmešalo? Kažu da ta istraživanja na koje se pozivam od početka, da se predviđa za jesen da za trećinu manje napredak u čitanju i upala manje napredak u vezi sa matematikom. Šta su pokazali testiranje, odnosno prijemni ispiti?
Solidni su. Solidni su, postigli su solidne rezultate. Sad je pitanje kako su napravljeni testovi, koji su kriterijumi bili za, ali su deca uspešno prošla kroz ovo, imaju rezultate u nekim delovima bolje nego što su bili ranije godine u nekim delovima, ali to je to kretanje koje pokazuje na jedno standardno znanje. I vi morate da znate da pripreme za polaganje kreću mnogo ranije nego što je to marta, april se
I samo još jedno pitanje za kraj. Završili smo školsku godinu. Svi razredi, evo, deca koji su se upisivala, tek to njima predstoji. Kako da se opuste? Da li mogu da se opuste? Evo, vrlo kratko. Šta je savjet psihologa?
Znate kako, svi ćemo se, mi moramo da se opustimo, u smislu svi ćemo uraditi ono što najbolje možemo, na najbolji način na koji možemo, i potrudit ćemo se. I ovo prenošenje znanja moralo je da se ide na bazična znanja, znači nisu mogla u vreme pandemije i nisu trebala mnogi detalji da se rade, ali ono što je struktura pravljenja mreže znanja, to je moralo da se uradi. Ono što je sada u septembru za prvake, to je da napravimo taj neki socijalni kontekst u kome će oni moći da živi, da sačuvamo socijalni kontekst. Snalazit ćemo se sigurno na različite načine, ali evo, već su krenule, znači, i različite i ministarstvo i UNICEF i razne druge organizacije i stručni ljudi, psiholozi, pedagozi, da se uključuju i da prave te neke okvire kako da prevaziđemo to
stanje. Moramo
da
završimo. Branka, hvala. Branka Tišma, školski psihologa. Evo nekoliko savjeta kada je reč o svetskim iskustvima. Započnite razgovor sada. Neka se deca druže. Podesite vreme spavanja i vreme buđenja. Nemojte baš da ih puštate da radi što god hoće u vezi sa time. Čitajte 20 minuta dnevno. Možda je to dobro. Ograničite vreme ekrana. Prihvatite da će verovatno iza ovoga biti mnogo promjena. Ako to prihvatimo, možda će nam biti lakše, a možda i neće. Tu smo sa vama da učinimo sve što možemo kada su informacije u pitanju, a vi barem možete svoje dete da zagrlite. Sa vama su danas bili muzička Vesna Gemović, Miša Milovanov, Aleksandar Urošović, Aleksandra Petrović i Vesna Ćorović-Butić. I sledi pesma, nije pesma, mogla bi da bude i pesma o Tesli. I jedna fina priča, Vladimir Pištalo je svojevremeno napisao jednu divnu knjigu koja počinje pričama o Teslinom detinjstvu. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz odžak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Poletim kroz odžak, ostavim sobu i strašnog brata u njoj. Dižem se kao usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svinjci. Dok joj se mršava glava kokoške klatila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane uvek brži od Nikole.
Ko ne voli vodu?
Pitala je dalje majka.
Mački i satovi.
Mlađem sinu su najdraže priče bile Pravda i krivda, Šta đavo snuje kad se pravi dobar i Čarobnjakov šegrt. U ovoj posljednjoj đavo pita šegrta da li je nešto naučio, a on mu odgovori.
Nisam, nego sam zaboravio i ono što sam od prije znao.
Nikola je voleo bajke jer je u njima budala i mlađi brat onaj koji je stvarno važan. Njega i Maricu Đuka je uspavljivala pričama.
Putujući po svijetu prerušenu prosjaka, Sveti Savo dođe pred dvore bogatoga gavana koji je imao silno blago.
Nikoli su se oči sklapale, lepdeo je na granici sna.
Tada Sveti Savo prekrsti štapom i od gavanovih dvorova stvori se jezero.
San.
Ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u jezeru.
Majka je učila Nikolu da trut oplodi maticu visoko u nebu i onda bude novih pčela, ako je ne doaka lastavica.
Neprijatelj pčela su lastavice i ježevi.
Prezime Tesla porodica je dobila pre 2,5 veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube, koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je, međutim, da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka.
Svijet je prošveran muninom, pun slika. Letim nad šumama u ivečenim
djezom. Svijet je prošveran muninom i pun slika. Letim nad šumama u ivečenim djezom i žutom svjetlošću, nad planinskim vrhovima i preko ljubičastih mora. Podamnom svijetle gradovi.
Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka djela klasika ukoliko se zagube. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje je sama isprela. Kada je prešla 60. prsti joj još toliko vješti bijehu, da je mogla 3 čvora u trepavici vezati.
Jednom je Nikola pao i udario čelo na stoličku. Majka je poljubila da ne boli, pomilovala trouglastu glavu i kroz smijeh uziknula.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Kad bi ga zaboleo stomak, položila bi mu ruku na pupak i počela tiho i ritmično.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare, prema sebi ne nađe djevojke, glavit junak svakoj manu nađe, ženitbe se proći kvotija.
Bol bi prestao i dečak bi osjetio veliku bezbednost. Preko dana je đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sela bi u kuhinju, ostavivši vratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći. A Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gdje nema nikog da ga čuje.
Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene djelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
Nekad letim do zvijezda, je uvijek jutro gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetlima.
Nekad letim do zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetlima. Nekad kroz morske dubine među svjetlećim ribama. Usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju godinu.
San o letanju nije ostvario. Dedim kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je 6 nedelja ležao.
Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio.
Nikola Tesla ni čude i ni poslanje crnih mirov. On jedin iz nas, čovjek, koji vnov i vnov obraćaje nas k vječnim vprosom. Kto mi? Otkuda? Зачем? На что мы способны?
mogu da vidim stvari koje zamislim i da ih držim pred sobom koliko hoću. Naučio sam da se branim.